taciz var yoktu.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Qonağımız vəkil Elmar Süleymanovdur. Tam bir saat ərzində o sizin suallarınızı cavablandıracaq. Xoş gəlmişsiniz Elmar bəy.
Verişin təqdimatçısı isə
mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 406-77-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun və suallarınızı vəkilə verin. Efir əçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə yazıb göndərə bilərsiniz. Elmar bəy, ilk sualımı ən çox Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn sual bu həftənin sualı bundan ibarət olub. Kreditləşmədə zamin dayananın hansı öhdəlikləri var? Bax, yəni son vaxtlar bu kreditləşmədə bank kreditlərində zaminlərin belə deyək də başlarını çəkməsi ilə əlaqədar tez-tez bizə şikayətlər edirlər və hüquqi məsləhət istəyirlər. Bununla bağlı istəyirdik ki,
əslində bu
hansı
məsələ
öhdəlikləri var, hansı bəli, hüquqları var?
Bugünkü gündə çox aktual bir mövzudur və çox aktual bir problemdir. Əsaslar olsun ki, bu zaminli gedib, kiməsə zamin duran şəxslər sonradan böyük problemlərlə rastlaşırlar və ilkin olaraq zaminliyin nədən ibarət olmasını və nə kimi hüquqi nəticələr gətirəcəyi barəsində məlumat əldə etmədiklərinə görə sonradan elələri olur ki, hətta evlərini də satmağa daha doğrusu məcbur edilirlər. Zaminlik nədir? Zaminlik deməli tərəflər arasında bağlanmış müqavilənin təminatı rolunda çıxan bir hüquqi prosesdir. Misal üçün Əhmədlə bank arasında müqavilə bağlanılır. Tutalım ki, ipoteka müqaviləsi və yaxud da kredit müqaviləsi və yaxud da digər müqavilə və bankın şübhəsi var ki, Məmməd müəllim bu öhdəliyini icra edə biləcək. Yəni ki, müqavilədə göstərilmiş bir müddət ərzində. Ona görə də bank bir bəzi hallarda ipoteka tələb eləyir. Yəni ki, girova hər hansı bir əmlakın qoyulmasını. Bəzi hallarda isə deməli kredit böyük məbləğlərdə olmayanda zaminli tələb eləyir. Zaminli də o deməkdir ki, zamin duracaq şəxs, tutalım ki, qonşu, qohum, qardaş və yaxud da kimsə də olursa olsun, öz öhdəsinə götürür ki, həmən Məmməd kişi, deməli kimə ki zamin duracaq, o insan öz öhdəliklərini icra edə bilmədikdə, misal üçün krediti vaxtında ödəyə bilmədikdə və yaxud da ümumiyyətlə ödəyə bilmədikdə, həmən zamin deməli bu borclunun əvəzinə bu öhdəlikləri icra edəcək. Və əfsuslar olsun ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, deməli, çox bir halda ən yaxın insanlar zamin dururlar, bu qonşular olur, qohumlar olur, yaxın tanışlar olur, iş yoldaşları olur və sonucunda bu insanlar arasında da böyük münaqişə yaranır. Ona görə ki, zamin durduqda heç ağlına da belə gətirə bilməzdi ki, haçansa bunun iş yoldaşının aldığı və xərclədiyi, belə deyək ki, kreditə görə, pullara görə bu özü öz əmlakından, deməli, məhrum olmalı olacaq.
Bir vəkil olub mu belə bir müştəriniz?
Çox, belə müştərilər, müştəri deyəndə, yəni ki, hüquqlarını müdafiə elədiyimiz şəxslər belə olduqca çoxdur və Azərbaycanda bugünkü gündə bu, mən bayaq qeyd elədim, çox aktual bir problemdir və belə deyək ki, bir neçə il bundan öncəyə qədər, deməli, zamilik müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsində kredit təşkilatları müəyyən səhvlər buraxırdısa və bu səhvlərə əsasən o, belə deyək ki, müqavilələr ləğv olunurdusa və yaxud da zaminin xeyrinə həll olunurdusa, məsələlər. İndi artıq formalaşmış məhkəmə praktikası var və bu kredit təşkilatları o məhkəmə praktikasından çox belə deyək, müsbət yararlandıqlarına görə bu müqavilələri tam qanunvericiliyə uyğun şəkildə bağlayırlar və demək olar ki, 100%-in 90-95% deməli kredit təşkilatının xeyrinə həll olunur. Yəni ki, zamin məsuliyyətə cəlb olunur. Mən bir şey qeyd etmək istərdim ki, zamilik müqaviləsi ilə bağlı hər hansısa bir şəxs yaxınlığından asılı olmadan sizə müəyyən bir müqavilə üzrə zamin durmağı xahiş edirsə, ilk öncə məsləhətə, belə deyək, vəkilə məsləhət üçün müraciət eləməyiniz çox yaxşı olardı və yerinə düşərdi. Çünki zamilik müqaviləsində elə müddəalar daxil etmək olar ki, sonradan sizin məsuliyyətiniz, belə deyək ki, birə bilə sərt olmasın.
Məsələn, kiməsə zamili etməklə hansısa şəxsi ağır bir cinayət maddəsi ilə təqib etmək mümkündürmü? Məsələn, həbs oluna bilərmi hansısa zamin? Kimisə götürdüyü borca görə?
Yox, zamin həbs oluna bilməz, sadəcə olaraq...
Əgər böyük bir məbləğ...
Yox, məbləğdən söhbət getmir, sadəcə olaraq burada bir ayrı format var. Yəni ki, məhkəmə qərar çıxartsa ki, qətnamə çıxartsa ki, deməli, həmən zamin bu borcu ödəməlidir borcluğun əvəzinə olaraq və bu qətnamə qüvvəyə minsə və bundan sonra o zamin, o qətnaməni icra etməsə, deməli, qətnamənin icra mərhələsindən irəli gələrək qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməni icra etmədiyinə görə həmən borclu, deməli, həmən zamin məsuliyyətə cəlb oluna bilər. İlkin olaraq o inzibati məsuliyyətə cəlb olunacaq, yəni ki, qərəzli olaraq bu pulun ödənilməsindən boyun qaçırsa, sonra isə, deməli, qərəzli olaraq boyun qaçırmağını davam etsə, cinayət məsuliyyətinə də cəlb oluna bilər.
Təşəkkür edirəm. Bəs hansı hüquqları var?
Zaminin hansı hüquqları? Zaminin hüquqları əslində çoxdur. Misal üçün, maraqlı hüquqlarından biri ondan ibarətdir ki...
Məsələn, çox üzr istəyirəm, borc başa çatmamış, zamin durduğu şəxsin borcu başa çatmamış. Zaminlikdən imtina edə bilərmi?
Xeyr, zaminlikdən imtina edə bilməz. Amma burada maraqlı bir məqam var ki, tutalım ki, borclu dəyişdikdə, misal üçün, bank razılıq verir ki, borclu Məmməd yox, artıq tutalım ki, Səməd olsun, zamin onda... Artıq imtina edə hüququ var ki, mən Səmədə görə zamin durmaq istəmirəm. Misal üçün, mən sizə bir nümunə gətirim, bu da Azərbaycanda çox büsət almış bir haldır. Misal üçün, maşını kreditə götürürlər və sonradan tutalım ki, həmən Məmməd maşını kreditə götürübsə, Əhmədə maşını satır və banka müraciət edirlər ən yaxşı halda ki, bu kredit müqaviləsi Əhmədən adına rəsmiləşdirilsin. Misal üçün, bax, burada Məmmədin zamini Səməd var idisə, Səməd artıq öz imtinasını bildirə bilər və avtomatik olaraq, deməli, Əhmədə keçirilmiş müqavilə üzrə bu artıq zamin olmayacaq. Amma gəri o imtinasını bildirsin. Rəsmi şəkildə,
yazılı şəkildə. Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər, 436-72-42 zəng edin, canlı efirə qoşulun. Vəkil Elmar bəyə sualınızı canlı efirdən verin, cavablandırsın. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az internet ünvanımıza isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda telefon xəttində dinləyicimiz var. Dinləyək, Məsləhət Məmmədov telefon xəttində gözləyir. Alo.
Çağırın.
Axşamınız xeyir olsun, Məsləhət bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi, vəkil saatındasınız. Buyurun, sualınız varsa.
Demək, mənim belədir ki, 1912-ci ilin mart ayının 15-də qismən xəsarət almışam, diz oynaq qapağından. Hər biri də sol ayağımın, o da oynaqdandır, sınırda. Mənim biri təxminən 2013-cü ilin mart ayının 15-də bir Bakı komissiyası 3-cü qrup əlil verdi. Sonra bu yaxın vaxtda təxminən bir ay mı, 15 gün, 20 gün bundan qabaq ikinci Bakının komissiyası gəldi. Dedi ki, biz işə şəffaflıq verməyə gəlmişik. Sənin dışın yerindədir, sənə pensiya düşmür. Bu nə mənada düzdür? Bu fakt mən sağlamlığımı itirmişəm. Eyni zamanda mən haradasa 2006-cı ildə saç gözümdən xəsarət almışam. Saç gözüm görmür. Elə hesabla 0.7% görür və sol gözüm 0.6 görür. Aprisə düşmüşəm. Dizinfektor vəzifəsində çalışmışam idarədə ki, təşofir istəməmişəm. Pensiya çıxma şeyməyəm. Ancaq hal-hazırdakı vəziyyətdə çox pis vəziyyətdəyəm. Sağ qıçımın dizindən oynardan, sol qıçımda topu nahiyyəsindən zədə alışınıb. İran İslam Respublikasında şeydə oldum, Süleymanpur həkimin qəbulunda oldum. Amerikada oxuyub, o dedi, diz qapağın dəyişməlidir. Yaşın çoxdur, 53 yaşım var. Nə tərif et verəcək bilmirəm.
Sizə 50 dərəcəsi verdilərmi?
Bəli.
50 dərəcəsi müəyyən olundu mu sizin üçün? 50 dərəcəsi.
İranda?
Yox, burada, Bakıda.
Bakıda biri komissiya ki, 3-cü qrup vermişdi, 2-ci qrup ki, 2-ci komissiya gəldi, dedi, işə şəffaflıq gətirir, qüçün yerindədir, səhvinciyə düşmür.
Şimdi bilirsiniz, məsələ bundan ibarətdir ki, bu əlilliyin verilməsini müəyyənləşdirmək üçün siz dediyiniz kimi komissiyalar yaradılır və o əlilliyin verilməsi də sırf o komissiyanın səlahiyyətinə aiddir. O komissiya müəyyənləşdiribsə ki, tutalım ki, sizdə indi şəffaflıq adı ilə mi, yoxsa ki, o şəffaflığı dırnaq arasına götürsə, o adla mı, müəyyənləşdirilibsə ki, sizdə heç bir xəsarət yoxdursa, siz onda onun qərarını götürə bilərsiniz və məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Amma eyni zamanda da sizin diqqətinizi onu çatdırım ki, siz bilirsiniz ki, bu axır bir neçə ay ərzində deməli bu nazirlikdə demək olar ki, köklü təmizləmə işləri aparılır, bir neçə şəxs məsuliyyətə cəlb olunub, nazir birbaşa olaraq bununla əlaqədar müdaxilə eləyir. Ona görə də siz bu formatdan da istifadə edə bilərsiniz ki, həmin qərarı sırf olaraq nazirliyin özünə şikayətləndirə bilərsiniz. Yox, bu da nəticə verməsə, deməli məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Deməli nəzərə alın. Hə, buyurun.
Nazirliyin özünə mən necə gedə bilərəm?
Nazirliyin özünə necə gedə bilərsiniz?
Siz
bilirsiniz, bu bax sizsiz. Sonra bir sıra belə vətəndaşlar var. Mən bu deyə necə eləyə bilərəm? Qardaş, bu dövlət sizə hüquq verib ki, siz bu hüquqdan istifadə eləyəsiniz. Fəqət ki, siz hər hansısa bir belə deyə də obyektiv səbəbdən də olsa belə siz bu hüququzdan istifadə eləmək istəmirsinizsə, onda sizin yerinizə bunu kim eləyəcək? Müraciət eləyin onda ictimai təşkilatlara. Xahiş eləyin onlar sizin yerinizə bu işi görsünlər. 1. Və yaxud da müraciət eləyin vəkilə, müqavilə bağlayın, o sizin yerinizə bu işi görsün. 2. Müraciət eləyin, etibarnamə verin hər hansısa bir qohumunuza, o sizin əvəzinizə getsin bu işi görsün. 3. Bu sizin hüququvuzdur. Bu hüququ dövlət sizin qabağınıza qoyur ki, qardaş, al bax bu hüquqdan istifadə elə. Siz ondan istifadə eləyə bilməyəndən sonra və yaxud istifadə etmək istəməyəndən sonra sizin əvəzinizə onu kim eləməlidir? Razısınız mənə?
Sizin özünüzün getmək imkanınız yoxdursa?
Ay qardaş, İrana istəyirsiniz gedin, istəyirsiniz Amerika gedin. Yox, bir dəqiqə, yox, yox, bir dəqiqə.
Vicdan haqqım mən 1 kilometr yolu bir dəfə
Siz buradan İrana başa düşdüm. Siz İrana getməyə, deməli gedə bilirsiniz. Amma ki, o hansısa birində rayondasınız da yəqin ki, mən belə başa düşdüm. Orda İmişli rayonundan 200-250 kilometrdir yanırmıramsa. Oradan Bakıya gələ bilmirsiniz. Gene deyirəm, o bu
hətta gələ bilmirsinizsə yenə də nümayəndə.
Mən üsulları sizə bəli, üsulları sizə izah edərəm.
Məni kimdir qəbul eləyən?
Niyə qəbul eləmə qardaş? Siz gəlin, qəbula yazın və yoxda verin məhkəməyə.
İstəyirəm Elmar bəy, gəlin dinləyicimizə bu hüquqi yollarını deyin.
Hüquqi yollarını mən izah elədim. İki yolu var.
O gələ də bilər, amma poçt vasitəsilə də
tamamilə düzgündür. Poçt vasitəsilə də müraciət edə bilər. Yəni ki, sizdən bir təşəbbüs olmalıdır. Bilirsinizmi? Bu təşəbbüs iki istiqamətlənə bilər. Ya bunların fəaliyyətinə nəzarət eləyən inzibati orqana, bu halda bu nazirlikdir, və yaxud da birbaşa olaraq məhkəməyə. Bu iki üsulun hər hansı birini də seçə bilərsiniz, ikisini də seçə bilərsiniz. Bu sizdən asılı.
Rəsmi məlumat yazmışam.
Rəsmi məlumat siz nə edirsiniz? Şikayətə deyirsiniz?
Bəli.
Almısınız cavabını şikayətin?
Yox, heç bir cavab almamışam. Proktor mənim məktublarına cavab olub ki, almışız cavab məktublarına.
Aydındır da, hələ ki, alıblar. İndi yəqin ki, bunlar bir müddətdən sonra sizə cavab verəcəklər.
O cavabı,
bəli, o cavabı gözləyə də bilərsiniz, gözləməyə də bilərsiniz. Birbaşa olaraq məhkəmə müraciət edin. Komissiyanın qərarını alın. Ondan sonra o komissiyanın qərarını şikayət verin məhkəməyə. Buyurun, sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42-yə zəng edin. Canlı efirə qoşulun, hüquq məsləhəti alın. Vəkil Elmar Süleymanov saat 8-ə də canlı efirdədir. Sizi dinləyir və suallarınızı cavablandırır. Əgər zəng etmək, efirə qoşulmaq imkanınız yoxsa, efirə çərəsi azadlıq radiosu .az internet ünvanımızda. Xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazın, mən oxuyacağam. Elmar bəy, keçirəm foruma gələn suallara. Bir dinləyici yazır ki, salam, türk vətəndaşı ilə ailə qurmaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Hər iki tərəfin subaylıq kağızı təqdim etməsi zəruridirmi? Buyurun.
Bəli, deməli, hər iki tərəfin subaylıq kağızının təqdim edilməsi zəruridir. Yəni ki, hər iki tərəfin subaylıq kağızını deyəndə siz Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizin şəxsiyyət vəsiqəniz var və şəxsiyyət vəsiqəsində birbaşa göstərilir ki, siz subaysınız, yoxsa ki, evlisiniz. Yəni ki, sizə buna əlavə...
Qeydiyyat idarəsindən də əlavə bir...
Yox, ona ehtiyacı yoxdur. Yəni ki, sizin o şəxsiyyət vəsiqəniz ona kifayət edir.
Əgər xarici bir ölkədə qurursa bu ailəni,
Üzr istəyirəm də. Deməli, biz hələ ki, Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycanda qurduğu nigahdan söhbət edir. Bu nigahın iki tərəfi var da, siz dediyiniz. Biri xarici vətəndaşdır.
Çox təsir ki, bu da yazılmayıb, harada qurulur o ailə.
Bəli, Azərbaycandadırsa, biz indi iki tərəfin ikisini də baxarıq. Məli, Azərbaycandadırsa, Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyəti və onun ailəli olub-olmaması onun şəxsiyyət vəsiqəsində müəyyənləşdirilir. deməli təqdim olunur. Bir bu, xarici vətəndaşa nikah qurmaq istəyirsinizsə, deməli xarici vətəndaş müvafiq arayışı təqdim etməlidir və o arayışda göstərilməlidir ki, deməli o həqiqətən də subaydır. Bundan sonra Azərbaycanda qurursunuzsa, sizin heç bir probleminiz olmamalıdır. İkincisi, siz bu nikahı Azərbaycan vətəndaşı olaraq Türk vətəndaşını və yaxud istənilən digər xarici vətəndaşla xaricdə qeydə aldırmaq istəyirsinizsə, iki variantınız var. Ya Azərbaycan Respublikasının konsulluğunda, həmin dövlətdə olan konsulluğunda və yaxud da xarici, deməli, qeydiyyat idarəsində bu nikahı qeydə aldıra bilərsiniz. Hər iki halda, deməli, sizə Azərbaycan Respublikasına müvafiq arayış lazım olacaq ki, siz Azərbaycan Respublikasında nikahda deyilsiniz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və hazırda Bəbir bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Axşamınız xeyir Bəbir bəy. Buyurun, dinləyirik sizi.
Sürəkinizə bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Əvvəlcədən narahatlığa görə özür istəyirəm.
Qətiyyə narahatçılığı yoxdur xidmətinizdəyik.
Mən özüm birinci qurt gözdən əvvəlləm və ailəliyəm, amma evladım olmur. Dövlətdəki heç bir maddə köməni göstərmir, o heç öz yerində. Heç kömək də istəmirəm, gözləmirəm o barədə. Sadəcə mən rabitə kollecində oxuyuram. Həm ora müraciət eləmişəm, həm rabitə nazirliyinə müraciət eləmişəm. Rabitə ilə bağlı olduğuna görə də işlə bağlı heç bir yəni yaxşı məlumat ümumiyyətlə bir neçə yerdən həm birinə qədər ayın öncəri alınan mənə yaxşı məlumat vermirlər də. Mən amma konstitusiyam bilirəm ki hər hansısa fabrik idarə 5% əlillər üçün vakansiya ayırmalıdır, səhv etmirəmsə. İndi vəkilin yanında mənim danışmağım elə düz çıxmır, konstitusiyana danışmağım. Bir də ki, bilmək istəyirəm ki, bu istimai nəqliyyatda da metropolitenin necə ayrı seçkilik olurlar. Məsələn, bəzi stansiyalarda, girişdə, məsəl üçün, elmlərdir, sahildir, neftilərdir, bəzi ümumiyyətlə saymayım, çox stansiyalarda girişdə gülürlər adamı, belirir. Olsun əlilsin, deyir.
Zəhmət olmasa sualınızı verin, sualınızı. Allah şəfa versinsə.
Sualım biri, yox, onunla bağlı. Sualım həmi bu ictimai nəqliyyatda əlillərində, qarmaq əlində kimi gedirəm, deyəmə. Əlillərin ictimai nəqliyyatda pul ödəyib, ödəməmək, yəni pulu kesməyinə bağlıdır. Yəni kesmək hüququmuz bizim yoxdur ki, məgər. Orada görürlər, deyir ki, o qaldı, o artıq elə bir şey yoxdur.
Bu bir qədər mənəviyyata bağlı bir şeydir və hüquqi cəhətdən məncə heç bir məsələ.
Bir də ki, bu işlə bağlı müraciət. Əsas işində bilmək istəyərdim ki, yəni bizim işləməyimiz nə qədər mümkün deyil.
Deməli, Bəbir müəllim, mən belə başa düşdüm ki, siz Qarabağ əlilisiniz də?
Bəli.
Çox yaxşı. Deməli, əslində, İsmir xanım qeyd elədi, burada bu... Çox əfsuslar olsun ki, bu son zamanlarda bu artıq özünü bürüzə verməyə başlayıb, Qarabağ əlillərimizə münasibət belə deyə də lazımı səviyyədə deyir və bu məni şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı olan Azərbaycan vətəndaşı olaraq məni çox pis mənə təsir eləyir. Yəni ki, bu bir. İkincisi, sizə belə deyə istehza ilə hər hansısa bir formada münasibət bəsləməsi istənilən insanı fərq eləməz, Qarabağ əlili olun və yaxud da fiziki qüsura malik olan digər bir şəxs olun, o artıq insanın mədəniyyətinə və mənəviyyətsizliyinə bağlı bir olan bir amildir. Bu da mənim fikrimdir. O ki, qaldı iş məsələsinə, düzdür, orada kvota var, amma o konstitusiya ilə müəyyən olunmur, o digər qanunlarımızla müəyyən olunur və bunun əlaqədar olaraq siz deməli, Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləyin və belə deyək ki, fiziki qüsurlarınızı təsdiqləyici sənədləri onlara əlavə edin, daha doğrusu ki, müraciətə və ərzə ilə onlara müraciət eləyin. Və yəqin ki, sizi göndərəcək işsizlik idarəsinə, orada da qeydiyyatda olduğunuz yer üzrə, orada da sizə artıq o həmən günə olan boş iş yerləri, vakansiyalar barədə məlumat verəcəklər və sizdə seçim etməyinizi sizdən xahiş edəcəklər. Hər bir halda siz orada özünüzə münasib bir iş tapa bilsəniz, onu seçə bilərsiniz. Bu, bu. O ki qaldı deməli güzəşli ictimai nəqliyyatda güzəşlərin olub olmamasına, siz bilirsiniz ki bir neçə il buna qədər belə güzəşlər olmuşdur, amma ki artıq uzun müddətdir ki bu güzəşləri ləğv eləyiblər və belə deyək ki, nə təqaüdçülər, nə də ki fiziki qüsurları olan şəxslərə belə bugünkü gündə güzəşlər yoxdur.
Aha. Oldu. Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər, telefon xəttimiz 406-77-42 ixtiyarınızdadır. 8-ə də zəng vurun. Təxminən 40 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var elə. Nigar xanım yazır. Salam, mən 2011-ci ilin iyun ayında nigaha daxil olmuşam. 2012-ci ilin noyabr ayında rəsmi olaraq boşanmışam. Bir övladım da var. Evdən çıxanda qızıllarımı da qoyub çıxdım. Hazırda işimiz məhkəmədədir. Ancaq mən evdən əşyaları çıxarmağa gedəndə dilimdən iltizam kimi Yasamal rayonunda olan evdən qeydiyyatdan çıxacağımı yazmışdım. Orada qızıllarımı da ancaq uşağımın qolbaq və sepini götürdüyümü də qeyd etmişdim. Əvvəlki yoldaşım uşağın sözünü Xerikslə yox edib, yəqin ki, surət çıxarmadan gerçəkdir. Ümumiyyətlə, notarisdə təsdiqlənməyən bir kağız parçası məhkəmədə dəlil olaraq göstərilə bilərmi, sübut kimi keçə bilərmi? Sumqayıt şəhərində böyük bir evdə, indi Sumqayıt şəhərində böyük bir evdə oturur, 30.4-də qeyd olunur ki, xüsusi hallarda müvəqqəti olaraq yaşamaq hüququm var, yəni ki, maddədən danışır və zəhmət olunsa mənə ətraflı məlumat verin, belə hallarda mənim hansı hüquqlarım var, buyurun.
Çox söz yazılıb, amma ki məna itibarı ilə hamısı qarışıb bir-birinə, yəni ki qısa bir SMS-lə çalışıb xanım öz problemlərini izah eləsə, deməli gəlin onu belə hissə-hissəyə. Birincisi, deməli əmlak məsələsi, sizin qızıllarınız həmən evdə qalıbsa və siz onu sübut eləyə bilirsinizsə ki, birincisi onlar sizin qızıllardır və ikincisi onlar həmən evdə qalıbsa, əlbəttə ki siz onu götürə bilərsiniz. Yəni ki, bunu sərbəst şəkildə sizə vermirlərsə öz xoşlarına, onda məhkəmə müraciət eləyib, deməli məhkəmənin qətnaməsinə əsasən bu əşyalarınızı geri götürə bilərsiniz. Bu bir. İkincisi, deməli evdə yaşayış hüququnun olmasına dair. Bu ondan asılıdır ki, siz orada belə deyildi, mən belə başa düşdüm, bir ildən az evli olmuşsunuz, yəni ki, ərdə olmuşsunuz. Siz orada yaşamışsınız mı, yaşanmamışsınız mı və orada qeydiyyata alınmışsınız mı, alınmamışsınız mı? Biz belə zənn edək ki, siz orada qeydiyyata aldın və orada da yaşamışsınız.
Biz gözə yarı verəcəyik də,
bəli, bəli, bəli, bəli, bəli. Zənn edək ki, siz orada qeydiyyatda olmuşsunuz və orada da pasport qeydiyyatı olub orada yaşamışsınız. Belə olan halda sizin o sadə kağız parçasında belə deyək, iltizam yazmaq ki, mən bu evdən qeydiyyatdan çıxmağıma razıyam, notarius qaydasında təsdiqlənməyibsə, onun heç bir hüquqi əhəmiyyəti yoxdur. Əlbəttə ki, digər tərəf bu kağızı məhkəməyə verməyə hüququ var, amma ki, məhkəmə ona, orada iki dənə düzgün məsələ qeyd olunub, yəni ki, bunu məhkəmə vermək hüququ varmı və məhkəmə bunu sübut kimi qəbul edə bilərmi? Məhkəmə onu zənn edirəm ki, sübut kimi qəbul etməməlidir, amma ki, məhkəmə belə bir kağızı sübut kimi qəbul etsə, siz o məhkəmənin qətnaməsindən apellyasiya qaydada şikayət verdikdə onu mütləq qeyd etməlisiniz ki, bu formatda olan deməli razılıqlar sırf notarius qaydasında təsdiqlənməlidir. Qanun bunu birbaşa göstərir. Bir də qaldı o uşağın sənədinin yox edilməsinə yanılmıramsa, orada belə bir məqam var idi.
Uşaq, məncə söhbət ona gir ki, yoldaşı uşaq sözünü kserikslə yox edib, yəni uşaq yoxdur, belə bir şey.
İndi mən bilmirəm onu, hansı sənəddə onu yox eləyib, uşağın siz bilirsiniz ki, doğum haqqında...
Yəni uşağın olması barədə olan sənəddən uşağın adını yazmasına görə...
O qeydiyyat sənədi nəzərdə tutur da, yəqin ki də. Sənədi. O saxta bir sənəddə istənilən sənədin kökü, deməli, olmalıdır. Kökü var və orada bütün, deməli, dürüst və düzgün məlumatlar öz əksini tapır. Yəni ki, bu sənədin əslindən yeni sürətin çıxartdırılması heç bir problem yaratmayacaq.
Aha, təşəkkür edirəm, mən... Forma gələn daha bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Salam, mən Betinin, Kamil adı dinləyicimiz yazır Bakıdan, mən Betinin sənədinə 4 sot torpaq almışam. Öz adıma keçirmək istəyirəm, necə edə bilərəm, bunun üçün nə lazımdır və rüsumu dəyərdir, zəhmət olmasa. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
Betinin sənədi ilə özünə 4 sot torpaq alır, mən belə başa düşünürəm ki, bu çıxarışı nəzərdə tutur dinləyicimiz ki, yəni ki, çıxarış ola-ola kimdənsə, bəli, deməli müvafiq sənədlər olaraq kimdənsə bu torpaq sahəsini alıb, belə olan halda bu belə deyək müqavilə, yəni ki alqı satqı müqaviləsi notariat qaydasında təsdiq olunmalıdır və ondan sonra deməli daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətinin, yəni ki BTE dediyimiz bir quruma təqdim olunmalıdır bu müqavilə və buna əsasən yanılmıramsa 20 gün yoxsa 1 ay müddətində deməli yeni çıxarışı həmən deməli vətəndaşın adına yeni çıxarış verilməlidir. Dövlət rüsumunun nə qədər olacağını mən dəqiq deyə bilməyəcəm. Çünki o indi baxmaq lazım dövlət rüsumu haqqında qanunda əsaslar olsun ki, əlimin altında yoxdur. Amma ki istənilən halda siz deməli BT-yə müraciət etdikdə onlar sizə o rüsumu deyəcəklər. Rüsum da böyük bir rüsum olmamalıdır.
Olmamalıdır. Təşəkkür edirəm. Qəhrəman adlı dinləyicimiz yazır Gəncədən 1995-ci ildən torpaq sahəsində ev tikərək məcburi köçkün kimi məskunlaşmışam. 2007-ci ildə həmin torpaq sahəsinə bələdiyyə mənə sənəd verib. Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədini də almışam. İndi icra hakimiyyətinin nümayəndələri gəlib iddia edirlər ki, sözü gedən torpaq sahəsi sənəd verən bələdiyyənin deyil, başqa bələdiyyənin ərazisidir. Bu bəhanə ilə evimin barısını traktorla dağıdıblar. Nə etməliyəm? Buyurun.
Deməli, bir neçə ilə qədər bax bu bələdiyyə ilə bələdiyyə tərəfindən verilmiş torpaqların bələdiyyə məxsus olmaması, dövlət neft şirkətinə məxsus olması və yaxud da digər nazirliklərə və yaxud da digər bələdiyyələrə məxsus olması adı altında və yaxud da səbəbi altında bir çox vətəndaşlarımızın əmlaklarının əlindən almaq prosesi şahidi olmuşuq. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, belə olan halda heç bir dövlət orqanından məhkəmənin müvafiq qərarı olmadan artıq tikilmiş bir əmlakın sökülməsinə hüququ yoxdur. Ona görə də hər hansısa bir dövlət orqanı, istər bu icra hakimiyyəti olsun, istər hansısa bir nazirliyin nümayəndələri olsun, sizin əmlakınızı məhkəmə qaydası, məhkəmə qərarı olmadan sökməyə başlayıblarsa, bunun artıq özü, deməli, çox kobud hüquq pozuntusudur.
Aha, təşəkkür edirəm. Bitirdiniz mi cavabı?
Cavabı uzatmaq da var.
Çox təşəkkür edirəm. Ancaq uzada bilməyəcək, çünki artıq telefon xəttində dinləyicimiz var, seminarist bəy. Dinləyək. Alo.
Salam aleyküm.
Axşam xeyir seminarist bəy.
Axşamınız xeyir.
Buyurun dinləyirik sizi. Buyurun.
Bir vəkilədir mən. Məvəz istəyirəm ki o sualı mən nəticəsi barədə verəm. Elə ki məcburi köçkün kimi ərazidə məskunlaşım. Hansı bir qonşu bizim yəni məcburi köçkün kimi olmağımızdan istifadə edərək mənim qızımın evinə hücum eləyib, basqın ediblər. Və sonuncu dəfə demək evə icazə vermədən, qapını döymədən içəyə girib qızımın aləyək sömşər, şövlər, dövlər, tatalıflar, nə qariblər. Bu öz yerində, indi mən vəkilə sualım olur ki, bilmək istəyirəm ki, bu mənim qızımın evinə belə qeyri-qanunlu girməsi, onu orada təhqir eləməsi, sövməsi nələ qədər? Mənim qızımın mülkiyyət hüququ pozulub ya yox, bunu bilmək istəyirəm. Hər halda mən elə istəyirəm ki, bu cinayət məcəlləsində bu öz əksin tapmış olar. Xahiş edirəm bu barədə mənə məlumat verədiniz, görüm mənim qızımın hüquqları, mülkiyyət hüququ pozulub ya yox?
Bilirsinizmi, sizin bu sualınız belə deyək də, bu qlobalı qoyu bir digər ona baxanda nisbətən daha az əhəmiyyətli bir məsələyə toxunursunuz. Əslində burada şəxsin, yəni ki, qızınızın qaçqın olub olmamasının asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub olmamasından asılı olmayaraq, istənilən insana qarşı zor tətbiq edilməsi bu artıq, yəni ki, onun həddindən asılıdır. Bu artıq cinayət qanunvericiliyi ilə cəzalandırılacaq bir əməldir. Yəni siz deyirsiniz ki, sizin evinizə basqın eləyiblər, qızınızı döyüblər, əziblər, taftalayıblar, belə bir sözlərdən istifadə elədiniz. Siz soruşmursunuz ki, burada nə edə bilər? Bunun mülkiyyət hüququnun pozulub-pozulmaması. Mülkiyyət hüququ əlbəttə ki, pozulub burada. Yəni ki, bu şəxsin mülkiyyətindədirsə həmən mənzil və şəxsin razılığı olmadan onun evinə girirlərsə, bu bir mənalı olaraq onun mülkiyyət hüququnun pozulması deməkdir. Amma ki, qızınız, buyurun.
Bir sualım da, bir sual da əlavə eləmək istəyirəm.
Eləyin.
Ümumiyyətlə, mən işliyinə görə bu cinayət məcəlləsinin 57.2-ci bir maddəsi var. O, həmən adama şamil edilərmi?
Hansı adama?
Mülkiyyət hüququnun pozulması.
Hansı adama?
O bizim mənim qızımın evinə girən icazəsi yüzünə
ay müəllim, burada tamamilə burada cinayət məcəlləsinin tamamilə ayrı müddəaları tətbiq olunur. Mən sizə gənə deyirəm, siz qlobalı qoyub, siz bilirsinizmi? Biz indi girmişsiniz bu cinayət məcəlləsini əlinizə götürmüşsünüz, adəti olub olmayan maddələrə baxırsınız, mülahizələr edirsiniz. Axı bu sizin işiniz deyil. Müraciət edin, hüquq siz mi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisiniz?
Bəli, eləmişəm.
Nə nəticə gəliblər? Nə nəticə gəliblər?
Hələ heç bir nəticəsi yoxdur.
Neçənci ildə olub bu? Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ay dayı. Neçənci ildə olub bu hadisə?
Bu hadisə təxminən biri bu. Yanvar ayının üçündə olub təxminən.
Yüzdə bir neçə gün bundan qabaq?
Hə, də, bir neçə. Yanvar 2014-də bu hadisə olub.
Siz gedin qızınızı ekspertizə aparın. Siz istintaqın üstünə düşün ki, bu işinizə cinayət işi başlasınlar. Siz mülkiyyət hüququna da. Mülkiyyət hüququ bir mənalı olaraq pozulub. İndi ondan asılıdır ki, bu işlə bu işə əsasən cinayət işi başlanılarsa, hansı maddə ilə başlanacaq cinayət işi və hansı müddəalar ona tətbiq olunacaq? Quldurluqla mı başlanılacaq? Bu adam öldürməyə cəhənnəm mi başlanılacaq? Üzr istəyən zorlamağa cəhənnəm mi başlanılacaq? Bu bilirsiniz, indi mən durub baxıb bütün maddələri burada sadalaya bilmərəm. Mülkiyyət hüququndan danışırsınız.
Oldu, çox sağ olun,
sağ olun.
Təşəkkür edirik isə seminarist bəy və İfadə xanım telefon xəttindədir, dinləyək.
Bəli.
Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, İfadə xanım. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəktilədir, bu iş nəsədir daha doğrusu, xayiş eləməkdir, mümkünsə. Demək, bizim torpaq sahəmizi, bizim adımızda olan qanuni yolun adımıza keçirdiyimiz torpaq sahəmi, evim bir 15 ildən çoxdur ki, burada yaşayırıq biz. Bir də bizə, şey, biz həyətimizin yarısını satmışdıq başqa birisinə, bir qonşumuza. Buna demək bu işə baxan bələdiyyə sədri Qurbanov İlqar Nərmənoğlu olmuşdur. Həmən qonşuya satdığımız 4 sot, yəni özləri o həmən kişi ilə bizim mənim yoldaşım ölçü biçir, yəni 4 sotu verdi, qalanı qalmışdı. Sonra 3 ildə bura gəlir bir mühribən qonşu kimi də yaşayacaq. 3 ildən sonra bizə məlum oldu ki, qonşular əfdən ki, biz mənim torpağım, adımızda olan torpağım ya bir hissəsi qonşu $100 pul alaraq və bizim adımızda olan torpağı həmən şəxsə satmışdır. Həmən şəxsə, yəni yazılı sürətdə təsdiqləyir də bunu, indi də deyir. Sonra biz Qurbanov İlqar Məşdiqa Bələdiyyə sədri Qurbanov İlqara müraciət eləyəndə ki, bəs bu səhvdir deyil. O da dedi, birinci gəldi heç kəsə şikayət eləməyən, bu nə bilim səhvən gedir filan. Yoldaşım dedi ki, sən bunu sən pul almışsan da, bu həmən adamdan pul almışsan. Bu deyir, hə, boyun almadı, sonra da izah verdi. Sonra biz belə bir üzüm müddət mübahisələrdən sonra belə yalvar, yaxar filan basmayın. Dedim, mən bunun sizə dəyən ziyanı da, o həmən hissədə də bizim tikilimiz var idi. Yəni istifadəmizdə olan tikilimiz var idi. Sonra bunu bu həm bələdiyyə bir müddət sonra gəldi, dedi ki, mən heç kəsdən qorxmuram filan, biz müraciət elədik qanun, yəni mən lazım olan orqanlara. Bunu çağırandan sonra gəldi evimizə yalvardı, yalvardı ki, daha heç kəsə eləməyin, biz bunu həll eləyərik. Biz də razılaşdıq, yəni onun dediyinə razılaşdıq. Üstündən 5-6 ay keçəndən, 3-4 ay keçəndən sonra dedi, bələdiyyədən heç bir şey olmadı ki, yenə başladı bizə xof gəlmək, əgər siz belə şikayət eləsiniz, biz mən belə eləyərəm, elə eləyərəm filan. Biz də doğrudan da sabunçu məhkəməsinə şikayət elədik. Yəni müraciət elədik qanuni yolla. Məhkəmənin prosesi gedən momenti bələdiyyə sədri hələ, yəni heç bir qərar, heç bir sənəd göstərmədən, heç bir şey. Bir də gördüm ki, əmr verib ki, bir iki nəfərə. Hətta davadalaş da oldu. Yəni oğlum da zədələndi, yoldaşım da zədələndi, özüm də zədələndim. Bunun yəni təsdiq edilmiş sənədlər var. Həmən tikilinir, bizdən xəbərsiz. Biz yəni mən qəfil gördüm ki, yarısı artıq sökülür. Evim həmən tikilinin içində nə ləvazimətlər var, hamısı darmadağın olunur. Həmən momenti hakimə müraciət, bizim işimizə baxan hakimə müraciət elədi, savunçu məhkəməsindəki. Hakim bizə bir ağızdan qayıt dedi ki, Mən nə edəməliyəm? Gəlsin həyətdə rəskəl rüşvəti qorumalıyam. Amma hakim məndən bizdən rüşvət istədi.
Mən çox üzr istəyirəm sizdən, artıq dəyəcədə İfadə xanım. Zəmit olmasa vəkilə sualınız varsa.
İndi sualım budur ki, mənə dəyən ziyan. Yəni biz müraciətlər eləmişik dəfələrlə. Nə mənim torpağım? Yəni torpaq bir torpaq iki nəfərin ağzındadır. Mən 15 il bundan qabaq burada yaşamışam. O sənəd mənim əlimdədir. 3 ildən sonra, yəni 3-4 il bundan qabaq köçmüş qonşunun adına saxta sənəd irəlidir. Mən nətər eləməliyəm ki, həmən o torpağımı, həmən tikilimi, həmən o mənə dəyən ziyanları bələdiyyət tərəfindən ödənilməlidir. Mən bunu ala bilmirəm. Hara müraciət eləməliyəm?
Bir dəqiqə üzr istəyirəm, buyurun, dinlədiyi sizi indi vəkili dinləyək. Buyurun.
Siz dedik, sizin işinizə Sabunçu məhkəməsi baxıb, yəni ki, nə qərar çıxartdı Sabunçu məhkəməsi?
O qərar, bizdə belə bir qərar axırda verildi ki, həqiqətən bizim torpaq sahəmiz əski olmağına əski idi. Hansı tərəfdən əski olmağa güya məlum deyir. Biz də yazmışdı ki, hansı tərəfdə əski idi. Torpaq xəritəsəkmə zərbindən də gəlmişlər, ölçdülər. Dedilər ki, bəli, sizdə əskili var. Qabaq tərəfdən əskili var qonşu tərəfdən. Amma baxılmadı da. Yəni, qəti-qəti ki, belə bir şey ola bilərmi ki, yəni bu insan ölümü o deyir.
Aydındır. Siz bu qərardan razısınız, razı deyilsiniz məhkəməyə?
Xeyr, razı deyil.
Apellyasiya şikayəti verdiniz o qərardan.
Nəsəhət, bir dəfə də verək.
Apellyasiya şikayəti verdiniz, vermədiniz o qərardan.
Apellyasiya şikayətini verdik, artıq bələdiyyə bütün yəni yollarımızı kəsdi.
Yox, bir dəqiqə də, bir çöntür bələdiyyə yollarımızı kəsdi. Soruşuram, apellyasiya şikayəti verdiniz, vermədiniz?
Verdi, bəli,
apellyasiya nə qərar qəbul elədi?
Eyni qərarı o da təsdiq
elədi. Ali məhkəməyə verdi şikayət.
Yox, vermədi.
Niyə?
Çünki gücümüz çatmadı.
Nəyə gücünüz çatmadı Ali məhkəməyə?
Çünki bax, Sabunçu məhkəməmizdən bizə rüşvət istədilər.
Yox,
belə
bir dəqiqə. Rüşvət istədilər, bilirsinizmi? Belə sözləri deyirsiniz, rüşvət istədilər. Siz müraciət elədiniz prokurorluğa ki, sizdən filan kəs rüşvət istəyir.
Bütün yerlərə müraciət elədik.
Nə nəticəsi oldu?
Heç bir, yəni bizə belə bir bildiriş gəlirdi ki, bu işə baxılacaq işi, bununla da yatır.
Elə bilirsinizmi? Siz artıq görsünüzmü? Siz bax.
Bax, elə bir çamadan bizim əlimizdə sənəd var. Hara müraciət eləmişik?
Bir dəqiqə. Birincisi, bəli, burada 2 dənə məsələ var, 3 dənə məsələ bəli var hətta. Birincisi, bu torpağımızın əskik olması məsələsinə artıq məhkəmələr daha doğrusu öz bəli qərarlarını veriblər və sonuncu məhkəmə instansiyasından siz istifadə eləməmisiniz. Yəni ki, ali məhkəmədən istifadə eləməmisiniz. Məsləhətin birincisi odur ki, yəni ki, bu qərarlardan narazısınızsa müraciət eləyin, vəkillərə qoyun sizin üçün kasatçı şikayəti yazsınlar və ali məhkəmə bu qərardan şikayət verin. Bu bir. İkincisi, deyirsiniz ki, sizdən rüşvət istəyiblər. Rüşvət istəyiblərsə, müvafiq dövlət orqanlarına müraciət eləməlidiniz və eləmişsiniz də.
Eləmişik.
Bəli, eləmişsinizsə də, bunlar da sizə belə deyək də, rəsmi nəticəni agah eləməlidirlər ki, yəni ki, nə oldu sizin bu müraciətinizin nəticəsi nə oldu? Araşdırdılar, təsdiqləndi, təsdiqlənmədi və s. və s. Yəni ki, bunun da dalıcan düşə bilərsiniz. Bu iki. Üçüncü.
Bunu hələ daha müraciət. Məsələn, bu indi rüşvətlə əlaqədar
haram deyə. Yalnız prokurorluğa müraciət.
Eləmişik, valla, bax, cavabında bildiriş gəlir ki, bu işə baxılacaq.
Baxılacaq da, yəqin ki, baxırlar da, o işə indi siz elə bugün
getdiniz, şikayət elədiniz. Üstündən biri keçdi artıq.
Nə, gedin üstünə düşün də, bu məsələnin üstünə düşün, üstünə düşmək lazım.
Bax, tarixlərə qədər, 2 ilə yaxındır artıq, bu işin üstünə, inan ki, pis, bütün inan, işlərimizdən, güzərimizdən olmuşuz. 2 ildir
bu bələdir də, bilirsiniz, bu dövlət orqanları ilə hələ bilirsiniz işləmək hasantdır.
Təşəkkür edirik sizə, çox-çox təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində Esma xanım gözləyir. Əziz dinləyicilər, bildirim ki, vaxtımız çox azdır və ona görə də sizi dəqiqələrlə dinləyə bilmirik. Xahiş edirik konkret şəkildə sualınızı verin, vəkildən məsləhətinizi alın. Buyurun Esma xanım, dinləyirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Mənim 4 aylıq oğlum var, elə bil ki, hələ bir dəfəlik pulu almamışam da. Bu bir dəfəlik pulun müddəti var, yoxsa yox?
Bunun əlaqədar olaraq siz Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edin, onlar sizə dəqiq bu sualı cavab verə biləcəklər.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, keçirəm forma gələn suallara. Bir dinləyici yazır ki, mən boşanmaq istəyirəm, Nəsimi rayonunda qeydiyyatdayım, ancaq hara gedəcəyimi və hansı sənədləri toplayacağımı bilmirəm. Buyurun.
Boşanmaq istəyirsən isə, yəni boşanmamağınız daha yaxşıdır əlbəttə ki, amma hər bir halda qərarlısınızsa, siz müraciət eləməlisiniz uşağınız olub-olmamağından asılı olaraq. Uşağınız varsa, onda müraciət eləyəcəksiniz məhkəmə, yetkinlik yaşına çatmamış uşaqlarınız varsa. Yox, elə bir yetkinlik yaşına çatmamış uşağınız yoxdursa, onda müraciət eləyirsiniz qeydiyyat orqanına. Deməli, təqdim eləyirsiniz öz şəxsiyyət vəsiqəvizin, yoldaşınızın şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini, özünüzkinin şəxsiyyət vəsiqəvizin surətini və nikah bağlanmış nikah haqqında şahadatnaməni təqdim edirsiniz və yəqin ki problem olmayacaq sizin boşanmağınızda.
Təşəkkür edirəm. Növbəti sual. Məni özəl şirkət əsassız yerə işdən çıxarıb və məni işdən çıxaran şəxs ədliyyə paqonunu daşıyır. Sual: ədliyyə işçisi özəl sektorda hər hansı işlə və bizneslə məşğul ola bilərmi və əsaslı şəkildə məni işdən çıxardığına görə əmək müfəttişliyi hansı addımı atmalıdır? Buyurun.
Deməli, birinci, siz yəqin ki, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləsəz o sualla ki, onun tabiçiliyində olar şəxslər bizneslə məşğul ola bilər, ola bilməz, onlar yəqin daha doğru sizə cavab verəcəklər və o şəxs barəsində, yəni ki, nəzərdə tutulmuş tədbirlər görüləcək. Bu bir. İkincisi, sizinlə həmən şəxs əmək müqaviləsi bağlayıbsa, yəni biz bilmirik bu əmək müqaviləsi var bunların aralarında yoxsa yoxdur və o əsassız çıxardıb sözünün altında nələr gizləndiyini də biz bilmirik. Yəni ki, siz onu əsassız hesab edirsiniz də, siz bu barədə məhkəməyə şikayət verə bilərsiniz və məhkəmə o işdən çıxartma səbəbini əsaslı və yaxud əsassız olmağına qiymət verəcək. O ki, qaldı dövlət müfəttişliyinə, yəni ki, əmək müfəttişliyi orqanına, orada müraciət oluna bilər və orada da öz deməli, iradlarınızı orada bildirə bilərsiniz və əmək müfəttişliyi sizin bu ərzəvizə əsasən yoxlamalar aparmalıdır. Amma nəzərə almalısınız ki, əmək müfəttişliyindən öncə siz məhkəmə müraciət etsəniz, onda əmək müfəttişliyi bir qayda olaraq bu məsələlərə artıq baxmır.
Təşəkkür edirəm. Növbəti sual. Mən Bakı şəhərində Hövsan qəsəbəsində qeydiyyatdayam. Həyat yoldaşım Salyan rayonundadır. Qeydiyyatdadır. Yeni ailə qurmuşam və yoldaşımı öz qeydiyyatda olduğum ünvana qeydiyyata salmaq istəyirəm. Mən hansı sənədləri və hara təqdim etməliyim? Buyurun.
Deməli, siz sənədləri təqdim eləməlisiniz rayon polis idarəsinə. Oradan mülkiyyətçinin razılığını təqdim eləməlisiniz. Xanımıdır da, yəqin ki, yoldaşı bilmədim, xanımdır, müraciət edən yoxsa kişidir. Yəni ki, yoldaşınızın ərizəsi təqdim olunmalıdır və şəxsiyyət vəsiqəsi təhvil veriləcək ki, sizə daha doğrusu həmən şəxsə yeni şəxsiyyət vəsiqəsi verilsin və orada qeydiyyat ünvanı yeniləsin.
Təşəkkür edirəm. Daha bir sual. Biz həyat yoldaşımla boşanmaq qərarı vermişik. 3 otaqlı evimiz var, yoldaşımın adınadır. Bu evdə qeydiyyatda deyiləm. 2 adımla Atamgildə qeydiyyatdayam. Bir də etibarnamə vermişdim yoldaşıma 2 ay öncə. Mənə nəsə ev düşürmü yoldaşımın adını olan evdən? Buyurun. Amma etibarnamə ilə bağlı bunu bilmədim.
Bu mənzil nikah dövründə alınıbsa, sizin oradan qeydiyyatdan olub olmamağınızdan asılı olmayaraq, deməli həmən mənzildən sizə pay düşür. Fəqət ki, bu ev nikah dövründən əvvəl alınmışsa, əldə olunmuşdursa, onda sizin orada ola bilər ki, yaşamaq hüququunuz təsdiqlənsin. Amma mülkiyyət payı olaraq sizə oradan düşməyəcək.
Və növbəti bir sual. Salam, mənim anamın 3 mənzili var. Hamısı da öz adınadır. Mənə o evlərdən pay düşürmü? Mənə deyir, məndən ev istəsən, səni övladlıqdan çıxaracam. Özüm ailəliyəm, 2 övladım var. Mən nə eləyə bilərəm? Buyurun.
No, Allah anamıza can sağlığı versin. O, hər ananın 3 dənə evi olmur. O ki, qaldı ki, sizə oradan payın düşüb-düşməməsi məsələsinə, bugünkü indi mən bilmirəm orada münasibətdə, yəni hüquqi nöqtə nəzərdən münasibətlər necədir və hansı paydan söhbət gedir. Amma ki, zənn eləyirik ki, bu əmlakçılar sırf anavız tərəfindən alınıb və öz adına rəsmiləşdirilib. Belə olan halda bugünkü gündə sizə o əmlakdan pay düşmür. Yalnız anavız vəfat etdikdən sonra vərəsə olaraq sizə orada deməli vərəsə payı düşəcək. Düşə bilər daha doğrusu.
Təşəkkür edirəm və növbəti bir sual. Özəl mühafizə xidməti üçün hansı sənədlər lazımdır? Yəni ki, işə girmək üçün. Nəzərdə tutulur ancaq
onu. Orada bilirsinizmi, deməli qanunvericiliyimizə görə işə qəbul olunmaq üçün əmək kontrakti müqaviləsi bağlanması üçün konkret sənədlər göstərilir. Hansı bu şəxsiyyət vəsiqəsidir, bu əmək kitabçasıdır və müəyyən bacarıqlar lazımdırsa, tutalım ki, ali təhsili təsdiq edən, yəni ki, ali təhsil olmadan o işdə işləmək mümkün olmayan bir işdirsə, ali təhsilinizi təsdiq edən, deməli diplomun sürəti lazımdır ora təqdim olunması və elə bir işlər də var ki, orada sağlamlığınız haqqında arayışlar lazımdır. Deməli qanunvericilik bununla məhdudlaşır sənədləri, bununla məhdudlaşdırır. Amma indi ola bilər ki, onlar nəsə bir əlavə sənəddə sizdən istəyə bilsinlər.
Təşəkkür edirəm. Salam. Bir qədər uzun sualdır, amma oxumalıyam, çünki məncə hüquqi məsləhətə olduqca ehtiyacı var bu dinləyicimizin. Natiq adlı dinləyicidir Bakıdan. Yazır ki, salam, mən ehtiyatda olan hərbçiyəm. Hərbidə olanda mən qanuni ailə qurdum. Bununla da mənim qara günlərim başladı. Dəfələrlə qaynatan və qaynanan məni şantaj etdilər ki, işdən çıxmasan qızımızı səndən ayıracaq. Bütün cəhdlərə baxmayaraq ailəmin dağılmaması üçün razı oldum və mən rayona gəldim. Qaynatam gil mənə evləri olduğunu dedilər və o evi sənə verirəm. Get düzəltdir, qal orada. Əgər istəməsən qızımı aparıb ora yığacam. Mənim bir qız balam olduğu üçün hər şeyə razı oldum. Ailəmin şamın boğazından kəsib onların evini düzəltdirdim. Dəfələrlə təhqir olmama baxmayaraq ailəmin dağılmasını istəmirdim. Bir müddət keçdikdən sonra gəlib ailəmi məndən aldılar. Məni də evdən qovdular. Buna səbəb ikinci uşağın oğlan olacağını bilib bunu etdilər ki, onların oğlu olmadığı üçün mənim balamı özlərini övladlığa götürəcəklər və qaynatam dedi ki, uşağa öz adımı və familiyamı qoyacam. Ailəmi uşağımı mənə göstərmirlər. Deyirlər ki, sən bura gəlsən, başımızı divara vurub polisə deyəcək ki, yeznəmiz edib. Səni tuturacaq, deyirlər, tuturacaq, deyirlər. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Bütün bunlar üçün mənə hüquqi məsləhət verməyinizi xahiş edirəm. Buyurun.
Bilirsinizmi, bu böyük bir problemi indi siz oxudunuz. Bunu bir iki üç cümlə ilə buna hüquqi məsləhət vermək mümkün olmaz, amma hər bir halda istiqamət verməyə çalışacaq. Birincisi, siz gərək yüksək keyfiyyətli, belə deyək, hüquqşünasla, vəkillə, vəkilə müraciət eləyib bu işin kökündən başlayasınız öz hüquqlarınızın müdafiə edilməsində. Öz hüquqlarınız nədən ibarət? Birincisi, siz həmən əmlakə, yəni həmən evə, o istər qaynatavızın adına olsun, istər qaynanavızın adına olsun, fərq eləməz, siz ora küllü miqdarda, biz belə başa düşdük ki, küllü miqdarda vəsait qoyub oranı təmir eləmişsiniz bir. Deməli, siz bu vəsaitinizi məhkəmə qaydasında geri qaytarılmasına görə addımlar atmalısınız, hüquqi addımlar atmalısınız. Bu bir. İkincisi, siz qeyd edirsiniz ki, deməli, sizin evladınızı faktiki olaraq əlinizdən alıblar. Bu da olduqca böyük bir hüquq pozuntusudur. Belə olan halda siz həmən evladınızla görüşmək hüququnu, onunla belə də təmasda olmaq hüququnuzu müdafiə eləməlisiniz. Bunun üçün də əlbəttə ki, deməli, vəkilin köməyindən istifadə eləməlisiniz. Və üçüncü, siz çox orada düzgün qeyd elədiniz ki, onlar artıq sizə qorxudurlar ki, o həndəvərdə belə deyək ki, siz fırlansanız şər atacaqlar və çalışacaqlar ki, sizi belə deyək də şərrəsinlər. Belə olan halda müstəqil olaraq hər hansısa bir addımın görülməsini mən məsləhət bilməzdim. Ona görə də bir daha da məsləhət görürəm ki, deməli, yüksək keyfiyyətli vəkilə hüquqşünasa müraciət edin və əl-ələ verib bu problemləri həll edə biləcəksiniz. Yəni ki, bunlar görsənilən qədər mürəkkəb problem deyil.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. 436-77-42-yə zəng edin. Əgər vəkil Elmar Süleymanova sualınız varsa, bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Hazırda Tofiq bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir, Tofiq bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun.
Mən orada ay bala, elə idi də demək, ay yarım bundan qabaq, ölçü qapım bala. Ay yarım bundan qabaq, eşidirsəz məni?
Buyurun, buyurun, dinləyirik sizi.
Ay yarım bundan qabaq maşın satmışam da, misalsın, bir adama. Bu da bu adam da bu maşını işlədir. Hal-hazırda da işlədir. Deməli, ay yarımdır işlədir. İndi qaytarır, gətirir ki, yox, mən istəmirəm, mən belədir, elədir, lələdir, şirədir. Mən bunu öyrənmək istəyirəm ki, hüquqi mənada bu düz eləyir, yoxsa ki səhv eləyir.
Yani siz onun, o maşını cəhətdən hüquqi mənada necə satmışsınız? Evet, algı satqı eləmişsiniz, yoxsa etibarnamə vermişsiniz?
Bəli, bəli, bəli. Eşitmirəm, biraz bəhtdən danışın, qardaşım.
Deyirəm ki, siz onu algı satqı eləmişsiniz, yoxsa ki, etibarnamə vermişsiniz satanda?
Etibarnamə ilə.
Etibarnamə ilə maşın satılmır. Yəni ki, bu etibarnamə...
Aslında beləncə eləm ki, ötə qardaşlar.
İndi beləncə eləmişsiniz, indi o insan öz, belə deyək də, maşını qaytarırsa... Bu algı... Yox, burada, bilirsiniz ne, siz hüquqi soruşursunuz, mən sizə hüquqi izah edirəm. Burada hüquqi nöqtəyi nəzərdən algı satqı baş verməyib. Hüquqi nöqtəyi nəzərdən.
Bəli.
Alqı-satqı baş vermir. Belə olan halda siz ya onun pulunu qaytarmalısınız, maşını götürməlisiniz, ya da ki, maşınızdan imtina eləməlisiniz, onun pulunu qaytarmamalısınız. Yəni, biz bilmirik, o hansı səbəblərə görə qaytarır onu. Adam var, adam var 6 aydan sonra gətirir ki, maşın xoşuma gəlməyib, bunu qaytarırım. Adam var, bugün alır sabah.
Gələşir olar da, gəm.
Yox, indi olub, ol, hüquqi nöqtəyi nəzərdən gənə deyirəm, sizin aranızda, deməli, hüquqi nöqtəyi nəzərdən alqı-satqı baş verməyib. Alqı-satqı baş versəydi, onda alqı-satqıya dair müddəalar tətbiq olunardı. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, faktiki olaraq alqı-satqı baş verir, amma faktiki alqı-satqının baş verir məsələ gələk məhkəmədə təsdiqlənsin sonra. O ki, qaldın, siz onu qaytarıb qaytarmamağınız məsələsini, o sırf ucu özümüzə aiddir, o insana aiddir. Yəni, niyə qaytarır? Siz qaytarmaq istəyir. Bəlkə gedib maşınızı vurub dağıdıb, indi gətirir qaytarmağa, motorunu töküb, gətirir maşını qaytarmağa.
Mənim maşınımın 2040-cı ilə qədər dadı var idi. Bir de bu etibarnaməsi var idi. O ləğv olub, mən indi onda necə qaytarırsam, mənim elə 2040-cı ilə kimi elə o etibarnaməmi də versin də.
Də etibarnamə şey deyil, yəni ki, problem deyil.
Siz dediniz
deyil
də hüquqi tərəflərin. Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər, çox təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və keçirən forma gələn suallara. Hörmətli vəkil, bu Göygöldəki, Gəncədəki bir universitetin keçmiş müəllimindən gələn bir sualdır. Hər dəfə biz onu səsləndiririk, ona görə də onu səsləndirmirəm bu dəfə. Daha bir sual. Mən uzun illərdir siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Avstriyadan siyasi sığınacaq almaq üçün ilkin olaraq kimə, hara müraciət etməliyəm? Hansı hüquq firması və ya hüquqşünas bu sahədə ixtisaslaşıb? Var bizdə belə bir ixtisaslaşıb?
Onu yalan deyərəm. Kim konkret olaraq bunun ixtisaslaşmasını bilmirəm, amma hər bir halda onların səfirliyinə müraciət eləməlisiniz də. Yəni ki, onlara müraciət eləyin, onlar sizə deyəcəklər ki, orada nə lazımdır, nə lazım deyil.
Bir sual da var. Rəhman Nəciyev yazır ki, salam, mən bilmək istərdim Erjonun olan mülkü mən sənədləşdirə bilərəmmi və haralara müraciət etməliyəm? Nəzdində demək istəyir.
Burada yəqin ki, özəlləşdirmədən söhbət gedir.
Yəqin ki.
BT-yə müraciət edin, onlar sizə onun yolunu göstərəcəklər.
Aydındır və keçirəm yenə də başqa suallara. Salam, 2 ayda ev almışam, anamın adına çıxarış almışam artıq. Asan xidmətdən sadəcə onu bilmək istəyirəm ki, işıq, qaz, su avtomatik anamın adına keçirmi? Yoxsa mən bir-bir getməliyəm, sözü gedən idarələrə birinci dəfədir ev alqı satqısı ilə məşğul oluruq, ona görə də bu barədə bizə yardım
yox, siz yardım hər bir idarəyə getməlisiniz, orada ərizə yazmalısınız, alqı satqı müqaviləsi olmasa da deməli yeni çıxarışın sürətini onlara təqdim eləməlisiniz ki, onlar da deməli həmən idarə ilə artıq sizin anavızla müvafiq müqavilələr bağlansın.
Təşəkkür edirəm, növbəti bir sual. Salam, torpağımın reyestrdən çıxarışı var. Həmin torpaqda mən 3 ildir ki, ev tikmişəm. İndi icradan gəliblər ki, ev qanunsuzluq sökülməlidir. Mən nə etməliyəm?
Siz heç nə etməli deyilsiniz.
Reyestrdən çıxarışı var.
Bəli, siz heç nə etməli deyilsiniz. Siz ya o tikdiyiniz evə dair sənədləri belə deyək ki, norma salmalısınız, yəni ki, müvafiq sənədləri toplamalısınız və yaxud da həmin icra hakimiyyəti öz mövqeyində dönməz olsun, onlar məhkəməyə müraciət edib, deməli, bu evin sökülməsi nə dair iddia qaldıra bilərlər və orada siz öz mövqeyinizi, belə deyək ki, müdafiə etməlisiniz.
Elçin adlı dinləyici yazır ki, salam, piyada keçidindən istifadə etməyib yoldan keçdiyim üçün 18 manat cərməni ödəməsəm məni nə cəza gözləyə bilər? Protokolda yazılıb ki, bir ay ödəməsəm hər günə görə 2% gəlir üstünə. 3 ay ödəməsəm sürücülük hüququndan məhrum olunuram. Mən isə piyadayam. Sürücülük vəsiqəm yoxdursa nə olacaq? Buyurun.
Yox, siz deməli yəqin ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə baxmamısınız. Çünki o nisbətən yeni maddə hesab olunur və ola bilər ki, siz baxdığınız maddədə məcəllədə həmin maddə öz əksini tapmayıb. Bizim İnzibati Xətalar qanunlar məcəlləmiz ki, olduqca tez-tez değişir, yəni ki, əlavələr olunur ora. O ki, qaldı sizin ödəyib ödəməməyinizə, yəni razı deyilsinizsə, siz həmən protokoldan şikayət verə bilərsiniz. Yox, razısınızsa, onda niyə ödəməyəsiniz?
Təşəkkür edirəm, növbəti sual. Salam, necə bilmək olar ki, yoldaşın məni məhkəməyə verib, yoxsa yox? Qanuni yolla, əvvəlcədən təşəkkürlər.
Məhkəməyə müraciət edin və öyrənin. Bəli, dəftərxanadan öyrənmək olar ki, ilk öncə yoldaşınızdan öyrənin ki, verib-verməyib, o cavab verməsə dəftərxanadan öyrənin.
Salam, sualım yeni doğulmuş uşağa doğum şəhadətnaməsinin alınması ilə bağlıdır. Bunun üçün Ədliyyə Nazirliyinin Bakı şəhər üzrə Nizami rayon qeydiyyat şöbəsinə müraciət etdim. Təqdim etdiyim bütün sənədlərin qaydasında olduğunu dedilər, amma sağlamlıq haqqında arayış tələb etdilər. Bu nə dərəcədə qanunudur?
No, sözün açığı salamla doğum haqqında şəhadətnamənin verilməsi üçün sağlamlıq haqqında arayışın tələb edilməsini ilk dəfə də eşidirəm. Ona görə də mən belə fikirləşirəm, yəqin ki, bu yenilik yoxdursa qanunvericilikdə bir balaca öz başınalıq deyirlər.
Öz başınalıq və nə edə bilər bu dinləyici? Yəni,
müraciət eləsin nazirliyin özünə və zənn edirəm ki, hələ həmən günü nazirlik bu məsələyə deməli aydınlıq gətirəcək.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual. Salam, bilmək istəyirəm, texpasporta və ya bina müqaviləsinə görə obyektdə çıxarış almaq mümkündürmü? Hansı sənədlər və nə qədər təxmini rüsum edəmək? Hamı da rüsumla maraqlanır. Buyurun.
Bir dəqiqə, deməli...
Gəlin, biz elə sənədləri sadalayaq. Rüsumlar
müxtəlif. Siz bir dəqiqə sualı, bir də hansı, nə texpasporta, bir də...
Texpasporta və ya bina müqaviləsinə görə, yəqin ki...
Yox, bina müqaviləsi, mən belə başa düşürəm ki, o yeni tikilmiş göydələnlərlə kooperativlə bağlanmış müqavilə nəzərdə tutulur.
Ola bilər.
Deməli, hə, burada çıxarışın alınması üçün ilk öncə şərt ondan ibarətdir ki, həmən ev istismara qəbul olunmalıdır. Yəni ki, istismar aktı olmalıdır. O binanın istismar aktı yoxdursa, siz onda çıxarış ala bilməyəcəksiniz.
Təşəkkür edirəm. Növbəti sual. Növbəti bir sual. Yenə pensiya ilə bağlıdır. Biz söz vermişdik ki, pensiya ilə bağlı suallar olmayacaq və keçirəm forma gələn suallara. Bir sual da oxuyum. Bununla da bitirək. Belə bir sual, həyat yoldaşımın başqa qadından uşağı var, amma bunu hamıdan gizlədi və boynuna almır. Mən uşağın olmasını uşağa aid hansı sənədlə öyrənə bilərəm və bu sənədi hardan əldə edə bilərəm? Əgər soyadını veribsə, bunu tez bir vaxtda dəqiqləşdirmək mümkündürmü? Buyurun.
Deməli, əslində siz digər şəxsin, belə deyək də, şəxsi həyat sirrini təşkil edən məlumatların toplanması ilə məşğul olmaq istəyirsiniz. Ona görə də zənn edirəm ki, bunu sizə rəsmi qaydada heç kəs verməyəcək. Çünki siz o uşağı nə anasısınız, nə nənəsisiniz, nə də ki, qohumluq münasibətiniz.
Amma vəkil sorğusu ilə də əldə edə bilərmi?
Vəkil sorğusu ilə əldə edə bilər, amma eyni zamanda ola bilər ki, heç vəkilə də, yəni ki, o şəxsi məlumatları da verməsin.
Məlumatlar verilməsin.
Amma çox halda verirlər. Yəni ki, bəzi hal, çox halda verilir, bəzi aha, hallarda verilmir. Yəni ki, verilmir.
Təcrübədə görmüşük ki, verilib.
Və təcrübədə bəzi hallarda.
Çox təşəkkür edirik sizə, Elmar bəy, əziz dinləyicilər, xatırladım ki, vəkil sadının qonağı vəkil Elmar Süleymanov idi. Tam bir saat ərzində suallarınızı cavablandırdı, hüquqi məsləhətlərini verdi. Verilişin bələdçisi isə mən Esmira Cavadova idim. Əziz dinləyicilər, hüquqlarınızı bilin və hər cümə axşam saat 9-un yarısında sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanan qaynar xətt verilişini dinləməyi unutmayın. 436-77-41 qaynar xəttimizdə şikayətiniz, sualınız varsa zəng edin və işıqlandıraq. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox,
sən təhsilini yox.
Mən sənə getmirəm, mən subyektivdə
obyektivdirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam.
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radio.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Neft şirkətinin trestində işləyən niyə intihar elədi? 13 uşaq sahibinin evini sökürlər, onun sözü yalnız prezidentədir.